Классик әдәбиятыбыз үрнәкләре дигән циклдан тапшыруыбыз дәвам итә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезне мәгърифәтче галим Каюм Насыриның Әбу Галисина әсәре буенча эшләнгән моноспектакльнең дәвамын тыңларга чакырабыз. Ул язучының Татарстан китап нәшриятында чыккан шул исемдәге аудиокитабына нигезләнеп, мөхәррир Рөстәм Акъегет һәм Татарстан радиосы режиссеры Рамил Хидиятулла тарафыннан әзерләнгән. Моноспектакль Татарстанның халык артисты Халим Жәләлов язмасында тәкъдим ителә.
Әбелхарис, Әбу Галисинадан айрылгач, Багдад шәһәренә килеп чыкты. Берничә көн урамнарны тамаша кылып йөргәннән соң, тормышын җайга салып җибәрергә уйлады. Урманга барып, узындыгы һәм юанлыгы бердәй 40 агач кисеп алып кайтты. Аларның һәр берсенә карап, "Сез барыгыз да кешеләр булыгыз" диде. Шул сүзләрен әйтеп битерүгә бер мизгел эчендә зифа буйлы 40 җигит барлыкка килде. Алар барысы да бер үк төсле җигитләр иде. Аякларына басып, кул кушырып, Әбелхарисның фәрманнарын көтеп торалар. Әбелхарис үзенең бу җигитләренә 7 көн эчендә 40 бүлмәле бер мунча салырга кушты. Егетләр хуҗаларының буйрыгын бер сүзсез үтәделәр. Шәһәрнең күренекле урынына моңарчы күрелмәгән мунча салынды. Мунчаның 40 бүлмәсе бар. Ул бүлмәләрнең һәр берсенә берәр хезмәткәр, кыргар арка юучы һәм сишенә торган урыннарга да хезмәткәрләр куелган. 40 җегет барысы да бик яхшы хезмәт иттеләр. Ләкин берсе дә бер авыз сүз сөйләшмиләр иде. Бу мунча бик тиз арада бөтен Багдад шәһәренә билгеле булды. Моның турында хәбәр патшага да барып ишетелде. Патша башта ышанмады. Үзе барып карагач, бу хикмәтле кеше булырга тиеш дип, Әбелхарисны үзенең сараена чакыртты. Әбелхарис патша сараена килеп, үзенең төрле хикмәтләрен күрсәткәч, патша аның гыйлемен күреп, аптырап калды. Үзенең бер үтенече барлыгын әйтте. Әгәр дә шул үтенечне башкара алса, иң якын кешеләреннән булачагын белдерде. Багдад патшасы бер яшь егет иде. Ул кешеләрдән ишетеп, Саба патшасының кызына гашик булды. Бу кыз шул кадәр матур, дөньяда һич тә аңа тиңнәр юк дип сөйлиләр иде. Патша кызны атасыннан берничә мәртәбәләр сорап карады. Атасы риза булмады. Гаскәр белән барып карады. Җиңелеп кайтты. Ул Әбелхариска шушы турыда үтенеч белдерде. Ах, әгәр мөмкин булып, кызны минем яныма китерә алсагыз, сезнең бу бөек хезмәтегезне һич тә онытмас идем дип, патша күз яше белән елап җибәрде. Әбелхарис патшаның кызны чын күңелдән сөюен аңлап, аңа ярдәм итәргә карар бирде. Үзе белән ияртеп бер җегет алып килгән иде. Шуның колагына нидер әйтте. Җегет шул ук минутта баш иеп чыгып китте. Әбелхарис урынына кире барып утырганчы, хезмәтен үтәп җегет кайтып та җитте. Аның артыннан барлык кешеләрне үзенең матурлыгы белән истән яздырырлык бер гүзәл кыз да керде. Бу Саба патшасының кызы иде. Патша күз кырые белән генә кызга карап торды. Үзенең каршында искиткеч матур кызны күреп, бик гаҗәпкә калды. Бу кызның нурлы йөзен ай һәм кояш күрсә, алар да оялырлар. Аның матурлыгын күргән кешеләр бөтен дөньяларын онытырлар иде. Патша Әбелхариска карап, "И акыл иясе, минем зиһеним таралды, зинһар өчен миңа аңлатыгыз, бу ничек булды?" дип сорады. Моңа каршы Әбелхарис, "И падишаһым, сез бу турыда кыздан сорагыз" дип җавап бирде. Патша үтенгәч, кыз сөйләп бирде. "И дөньядагы барлык патшаларның патшасы, мин Саба патшасының кызы. Йоқо бүлмәндә ярияләрем белән йоқларга риза булмыйча, бүлмә ишендә бүлмә ясаттым. Монда һичкем дә үтеп керә алырлык түгел иде. Мин бүген йоқларга әзерләнгәндә, белмим ничектер, күз алдымда шушы җегет пайда булды. Башмакларымны алдыма китереп куйды. Чыгарга ишара кылды. Мин аптырап, исем китеп торганда, аякларым ирексездән алга таба атлый башладылар. Үземне бау белән алга өстерәгән кебек хис иттем. Бер минут вакыт узмады, менә монда килеп җиттем, дип кыз сүзен бетерде. Патша бу сүзләрне ишеткәч бик гаҗәпләнде. Әбелхариска мең-мең рәхмәтләр белдерде. Вәзирләрен җыеп, бу хәлне аларга да сөйләде. Иң яхшы сарайлардан берсен бик әйбәтләп әзерләделәр дә, кызны олылыклап, кадерләп, шушы сарайга урнаштырдылар. Аның хезмәтенә иң яхшы җарияләр билгеләнде. Аннан соң бик зур бүләкләр белән Саба патшасына кызны сорап илчеләр җибәрелде. Бу вакыйганы ишеткәннән соң Саба патшасы каршы торып файда чыкмаслыгын аңлаганга, кызын бирергә риза булды. Кызакламый дөньяда охшашы булмаган той ясалды. Багдад патшасы Саба патшасының кызы белән кавышты. Бу шатлыклы кавышуга төп сәбәпче Әбелхарис булганлыктан, патша аны үзенең иң ышанычлы өлкән вәзире ясады. Әбелхарис патшаның иң якын киңәшчесенә әйләнде. Багдад патшасы Мысыр патшасыннан Әбелхарисны җибәрүен үтенеп язган хат алгач, бу турыда Әбелхарисның үзе белән киңәшергә уйлады. Аны чакырып китереп, Мысыр патшасының үтенечен сөйләде, үзенең дустын бу бәләдән коткаруда ярдәм итүен сорады. Моңа каршы Әбелхарис: «Әгәр фәрманыгыз булса, баш өсте, мин анда барыйм. Мысыр патшасын бу бәләдән коткарыйм», дип ризалык белдерде. Юл әзерлекләрен күрделәр. Әбелхарис килгән илчеләр белән бергә үк Мысырга китергә булды. Алар юлга чыктылар. Әбелхарис Мысыр патшасын зарыктырырга теләмәде. Симия гыйлеме кеше белән шул көнне Мысырга барып та җиттеләр. Мысыр патшасы Әбелхарисны зур хөрмәт белән каршы алды. 3 көн буена бик яхшылап кунак итте. 4-нче көндә аңа сарайда булып торган хәлләр турында сөйләп, ярдәм итүен үтенде. Әбелхарис Мысыр патшасына чын күңелдән ярдәм итәргә теләвен белдерде һәм эшенә кереште. Багу тактасын алып, ягъни багу тактасы күрәҗәлек итү өчен кулланыла торган корал. Багу тактасын алып, хикмәт капчыгын чишеп, айны айга, туфракны туфракка орып, тирән уйга чумды. Көн батыштан көн чыгышка, күк өстеннән җир астына күчеп, әлеге хәлвәфрүш йортын эзләргә кереште. Әбүгарисина Багдадтан патшаның Әбелхарисны китертүен белгән була. Шуңа күрә ул үзе яши торган йортын Әбелхарис эзләп тапмаслык итеп яшерә. Рәмел тактасында, ягъни ком, таш белән күрәзәлек итү тактасында Әбүгарисина белән егет яши торган йорт ерак диңгез уртасындагы утлы утрауда булып күренә. Әбелхарис кат-кат тикшереп караса да, патша кызы бара торган юл ерак диңгезләр аша үтеп, һәр яктан ут белән чырналган утрауга барып тоташа. Бу утрауның уртасында ис киткеч зиннәтле сарай бар. Кыз әнә шул сарайга бара торгандыр. Ләкин Әбелхарис ничаклы гына тырышса да, бу утрауның кайда, нинди диңгездә икәнлеген белә алмады. Шуннан соң ул патшадан кызны күреп сөйләшергә рөхсәт сорады. Патша рөхсәт иткәч, кыздан барысын да җентекләп сорашты. Әбелхарис симия гыйлеме белән ерткыч каршыга барлыкка китерде. Аның күзләре йотырып кебек кабарып торалар, ә тырнаклары әннә кебек үткәннәр иде. Әбелхарис каршыганы кызга бирде. Менә бу каршыганы ал. Егет өенә кергәч җибәрерсең. Ул сине җафа чиктерүче кешенең йөрәген чукып, аны һәлак итәр диде. Тагын ул йортта ятрак ризык булса, шуның берәр кисәген алып кайтырга кушты. Шул юллар белән үзенең теләкләренә ирешмәкче булды. Кыз үзегенә калгач, кан яшьләре агызып җылады. Ул бер яктан хәлвәфрушны ярата, аңа начарлык теләми, ә икенче яктан никадәр яратса да, аңарга кәләш булуны үзенә түбәнлек саный иде. Зак ялаганнан соң, ул йөрәгенең иң түбеннән чыккан бер моң белән түбәндәге җырны җырлады. Кулга тотып, үлем карчыгасын барып аны һәлак итимме? Карчыганы очырып, бу шавага хак язганын әллә көтимме? Нинди каргыш төште? Нигә генә ул җегетне күрдем, сөйдем мин? Яки нигә аңа тиң булмаган патша кызы булып тудым мин? Ул бераз тынып торды. Аннары авыр сулап, үпкәләмә миңа асыл җегет, үтимен мин атам теләген, синең каның тамсын, шул вакытта туктап калсын минем йөрәгем, дип җырлады да үзенең урынына ауды. Ләкин Әбу Галисина бу хәлне дә сизеп алган иде. Ул җегеткә: «Бүген синең яныңа килгәндә, кызның куенында карчыга булыр. Кыз бүлмәңә килеп керү белән, менә шушы яулыкны карчыганың башына капла, юкса һәлак булырсың», дип симия гыйлеме белән ясалган яулык бирде. Кыз килер вакыт җиткәч, Әбу Галисина хәлвәфрушның бүлмәсен Һиндстан тирәсендәге Масакия утравындагы бер шәһәрнең йортларындагы бүлмәләргә охшатып бизәде һәм шундагыча итеп аш мәҗлесе әзерләде. Табынга шул утрау тирәсендәге суларда гына була торган фил балыгы итен куйды. Кыз бүлмәгә килеп керде. Карчыганы җибәрмәкче булды. Хәлвәфруш тиз генә карчыганың өстенә яулыкны ябып өлгерде. Карчыга һәлак булды. Хәлвәфруш кызга үпкәләп бер җыр җырлады. Белми идем хәсрәт ни икәнен, йөрәгемә зәһәр ут салдың, җаным сиңа шундый кадерсезме? Алай булгач, чакырып ни калдың? Ул үзенең үпкә сүзләрен сөйләүдә дәвам итте. И гүзәлләр солтаны, мин урамда хәлвә сатып йөргәндә сез мине сарайга чакырып алмаган булсагыз, мин сезнең нурлы йөзегезне күрмәгән булсам, боларның берсе дә булмас иде. Бу эшләрдә башлап сез үзегез гаепле. Ә хәзер гунахсызга мине һәлак итмәкче буласыз, диде. Аңа каршы кыз: «Ай, гүзәл җегет, сез пәриме, җенме, әллә кешеме? Халык арасында безне ни өчен болай рисвай кыласыз? Безне җафа чиктерәсез? Әгәр теләгегез безнең белән кавышу булса, атамнан сорагыз. Бәлки, никахлап бирер», дип җавап кайтарды. «И назлы иркәм», диде хәлвәфрүш, «мин җен дә, пәри дә түгел, мин чын кеше. Сезнең шикелле үк кеше. Сез минем күңелемне үзегезгә шул кадәр бәйләдегез. Сезне күрмичә минем һич тәкатем юк. Атагыздан сорасам да, ул сезне миңа бирмәячәк, чөнки сез зур патшаның иркә кызы, ә мин ярлы хәлвәфрүш. Шуңа күрә сезне күрү өчен гыйлем көченнән файдаландым». Алар озак сөйләштеләр, бер-берсенә төрле үпкә сүзләр әйтештеләр. ахырда барысын да онытып, ұзак сийештиләр. Шуннан соң егет кызны табынга утыртып, әзерләнгән ризыкларны ашауын үтенде. Кыз төрле-төрле ризыкларны мактый-мактый ашады. Шул вакытта Әбелхарисның сүзе исенә төште. Аның куллары калтырый башлады. Шулай да ул бер кисәк фил балыгы итен алып, кулъяулыгына турып, кесәсенә тыкты. Патша кызы фил балыгы итен алып кайтып, Әбелхариска бирде. Моны күргәч, Әбелхарис нишләргә белмәде һәм бик шатланып, Рәмел тактасы бик дөрес күрсәткән. Бу балык Һиндстан диңгезендә генә була. Димәк, утты утрауда шунда булырга тиеш. Хәзер без бу җинаятьченең изенә бик тиз чарбыз, диде. Бу сүзләрдән патша да бик шатланды. Әбелхарисның акылына хайран калды. Һиндстан патшасына ашыгыч рәвештә хат язып, аннан ярдәм сорап, илчеләр җибәрде. Җилтәнле караб өчен җил уңае туры килеп, илчеләр бик тиз барып җиттеләр. Һиндстан патшасына хатны һәм бүләкләрне тапшырдылар. Патша хатны укып карады. Анда Һиндстан диңгезендәге утлы бер утрауда яшәүчеләр тарафыннан безнең кызыбызга карата зур хөрмәтсезлекләр күрсәтелә дип язылган иде. Һиндстан патшасы хатны укыды да бот чабып көлде. Әбелхарис турында ахмак, надан хаким икән ул, ягъни надан аклы яс икән ул. Һиндстан диңгезендә шундый утрау барлыгын, ул утрауда ут барлыгын белгән, ә ут эчендә кешеләр яшәргә мөмкин түгел икәненә башы җитмәгән. Ул утрауга якын бару да мөмкин түгел бит, диде. Һиндстан патшасы Мысыр патшасына болай дип хат язды. Без ул утрау тирәсенә барырга батырчылык итә алмыйбыз. Әгәр ут эченә кереп йөрергә көченнән килсә, шул ахмак хакимегезнең үзен монда җибәрегез. Ул башлап керсә, без аның артыннан барырбыз. Илчеләр хатны алып кайтып патшага бирделәр. Хатны укыгач, патша Әбелхарисны бәк каты әрләде. Син ахмак кеше икәнсең. Синдә гыйлем дә, хикмәт дә юк икән. Мине зур расходлар тотып, Һиндстанга илчеләр җибәрергә мәҗбүр иттең. Хурлыкка төшердең, диде. Бу Әбелхариска бәк авыр тоелды. Ни эшләргә, ни әйтергә белми аптырап калды. Зир ярылса, зир тишегенә кереп китердәй булып оялды. Әбүгалисина бер көнне мунчага барды, ләкин юынып чыкканнан соң гына мунча хуҗасына түләргә акчасы юклыгын белде. Акча китергәнче яулыгын калдырып торырга уйласа да, мунча хуҗасы риза булмады. Ул бик начар ахмак, комсыз кеше иде. Әбүгалисинаны әшәке сүзләр белән хурлады. Читтән тыңлап торучылардан берсе: «Эй, мунчачы әфәнде! Ике тиен акча өчен дәрвиш кешене шулкадәр мәсхәрәлисең. Мә, аның өчен үзен бирим», дип ике тиен акча чыгарып бирде. Әбүгалисина акча бирүчегә зур рәхмәтләр әйтте, ләкин мунча хуҗасыннан үч алырга теләде. Ул мунчага кереп, мунча мише янында нидер эшләде. Шул минутта мунчада ут бетеп, җылылык сүрелә башлады. Озак та үтми мунча эчендә көчле салкын башланды. Сулар катты, стеналар аппак кар белән капланды, кешеләр дер-дер калтырыйлар, тиз генә киенеп, җылыныр өчен тышка чыгарга ашыгалар. Кешеләрнең чәчләре бузланып ката, аяклары идәнгә ябыша да куптарып ала алмыйча җафаланалар иде. Мунчачы аптырап, мунчага үзе кереп карады, анда кар белән буздан башка нәрсә күрмәде. Аз гына вакыт эчендә өшеп үлә язды. Тизрәк тышка чыгып йөгерде. Шуннан соң гына үзенең зур ялгыш эшләгәнен сизеп алды. Дәрвишне эзләп караса да таба алмады. Хәбәр патшага да барып җитте. Әбелхарис патшага: «Хөрмәтле патшагым, мунча вакыйгасының безгә күп нәрсәләрне ачуы мөмкин. Мин хәзер эшнең төбен аңладым. Бу шәһәрдә симия гыйлемен бик яхшы белүче бер кеше булырга тиеш. Мунчачыны чакырып алыйк та, аның ярдәме белән ул кешене эзләп табарбыз», диде. Индистан вакыйгасыннан соң патшаның Әбелхариска ышанычы бетә язган иде. Шулай да вазирләре Әбелхарисны яклагач, патша мунчачыны чакырырга риза булды. Мунчачыны чакырып китерделәр. «Әгәр ул дәрвишне күрсәң, таныр идеңме?» дип сорадылар. «Әлбәттә танырмын», диде ул. Аны шәһәрдән дәрвишне эзләргә чыгарып җибәрделәр. Әбу Галисина үзен эзләүләрен белде, чөнки аның кеше күзенә күренми йөри торган егетләре бар. Һәр вакыт алар килеп хәбәр итеп торалар иде. Ул үзе дә яшеренә, ихфа гыйлеме ярдәме белән күзгә күренмичә йөри алыр иде, ләкин юри алай эшләмәде. Киресенчә, һәр кем күрерлек бер җирдә утырып торырга булды. Эзләүчеләр аны күрделәр. Мунчачы: «Менә ул дәрвиш, шушы кеше», диде. Тиз генә барып, су башына хәбәр бирделәр. Су башы килеп җитеп, Әбу Галисинаның якасына ябышты. «Син кайда качып йөрисең? Сине сарайга чакыралар, әйдә киттек», дип өстерәргә тотынды. Аңа каршы Әбу Галисина: «Мин бер фәкыйр кешемен, сарайда һич эшем юк», дисә дә, ай-айына карамый, өстерәп алып киттеләр. Шул арада Әбу Галисина кыяфәтен үзгәртте. Үзе дә су башы кыяфәтенә керде. Әбу Галисина да су башының якасына ябышып: «Кайда качып йөрисең? Әйдә, сине сарайга чакыралар», дип өстерәй башлады. Җыелган кешеләр боларны күреп: «Кара, ике су башы сугыша», дип кызыксынып карап тордылар. Шулай якалашып, алар патша сарайына барып керделәр. Чын су башы күз яше белән җылап: «И падишагым, тотып китерергә кушкан кешегез валлаһи шушы, ул сихерче икән. Мин аны барып тоткач, үзе дә су башына әверелде. Аны җәзалагыз», диде. Су башы кыяфәтендәге Әбу Галисина да елаган булып шуны кабатлады. Боларның кайсы чын су башы икәнен, кайсына җәза бирергә кирәклеген белми аптырап калдылар. Бу вакыт шәһәрнең казые да сарайда иде. Боларны нишләтергә дип аңа сорау бирделәр. Ул ай-вайларына карамыйча, икесен дә дарга асарга кирәк. Бер су башы үлгәннән әллә ни булмас, диде. Аларны асарга карар кылдылар. Бу хабар бөтен шәһәргә таралды. Хәлвәфрүш тә бик тирән кайгыга төште. Ләкин Әбу Галисинага бу юлы да үзенең гыйлеме ярдәм итте. Ул үзен асарга әзерләнгән баш җәлләтне су башы кыяфәтенә кертте, ә үзен баш җәлләткә әйләндерде. Ярдәмче җәлләтләргә кушып, су башы белән баш җәлләтне астырды. Патша янына барып: «Падишаһым, солтаным, әмерегез җиренә җиткерелде», диде. Шуннан соң үзе юк булды. Бераздан асылган кешеләрнең су башы белән баш җәллат икәнен белделәр. Шәһәр халкы бу ике явызның үлүенә бик шатланды. Бары тик патша гына бик борчылды. Ул казыйны чакырып алды да: «Бу эшкә син сәбәпче, синең киңәшең белән иң ышанычлы ике арка таянычымнан аерылдым», дип бик каты ачуланды. Ләкин Әбу Галисина казыйны болай гына калдырырга теләмәде. Халыкка күп җәберләр китергән бу хакимне, ягъни хөкем чыгаручыны, барлык кешеләр арасында адәм мәсхәрәсе ясап, патшаның үзе тарафыннан аңа яза бирдертте. Хәлвәфрүш Һәр көн кич кызның үз янына килүе белән генә канагатьләнмәде. Көндезләрен үзе дә аның сараена барып йөрергә теләде. Әбу Галисинага ялынып, ихфа гыйлемен өйрәтүен үтенде. Әбу Галисина башта: «Син ихфа гыйлемен теләсәң инде тиешсез урында файдаланып һәлак булачаксың», дип бу гыйлемне өйрәтергә теләмәде. Ләкин җигит бик нык вәгъдәләр биргәс, аны күзләренә ихфа сөрмәсе сөртеп, кеше күзенә күренми йөрергә өйрәтте. Көннәрдән бер көнне хәлвәфрүш, күзенә ихфа сөрмәсе сөртеп, сарайга китте. Юлда барганда аңа кешеләр килеп бәрелделәр. Кемгә бәрелгәннәрен белмәделәр, куркышып, йөгерә-йөгерә китеп бардылар. Егет сарайга барып керде, аны беркем дә күрмәде. Кыз бүлмәсенә үтте. Бу вакытта кыз үзенең җарияләре белән сөйләшеп утыра иде. Хәлвәфрүш бүлмәдәге зиннәтләргә, җиһазларга, барыннан да бигрәк, кызның нурлы йөзенә сокланып карап торды. Менә аш-су әзерләделәр. Өстәлгә төрле-төрле ризыклар китерделәр. Ашарга утырдылар. Хәлвәфрүшнең дә ашысы бик килгән иде. Табынга утырып ашый башлады. Табында ашамлыклар үзләреннән үзләре күтәреләләр дә югалалар. Моны күреп, җарияләр дә, патша кызы да гаҗәпкә калдылар. Ашаудан туктап, бер-берсенә караштылар. Җарияләр чыгып киткәч, хәлвәфрүш патша кызы янына килеп, аның муенына сарылды. Кыз, күренмәгән гәүдәнең муенына сарылуын сизеп, бик курыкты ачы тавыш белән кычкырып җибәрде. Хәлвәфрүш: «Тавышланма, бәгърем. Бу мин. Кичкә кадәр түзәргә сабырым калмады. Шулай яшеренеп, синең яныңа килдем. Гафу ит», диде. Кыз агарынды, күгәренде, төше китте, курыкты. Хәлвәфрүшне җен егете дип шикләнүе тагын да көчәйде. Моның соңы ни белән бетәр, дип бик борчылды. Егет кичкә кадәр сарайда торып, кызны юатырга тырышты. Үзенең һәр кем кич күренә торган егет икәненә кызны ышандырырга теләде. Кичен саубуллашып сарайдан китеп барды. Егет киткәч, кыз бу вакыйганы үзенең тәрбиячесенә, даясенә сөйләде. Ә ул моны патшага ирештерде. Патша нишләргә белмичә кара кайгыга төште. Шашып калды. Бу турыда тагын Әбелхарис белән киңәште. Әбелхарис аңа: «Бу янеше түгел. Бу егет ихфа гыйлемен белүче кеше булырга тиеш. Ләкин аны кулга төшерергә була», диде. Һәм ничек итеп эш итәргә кирәклеген өйрәтте. Икенче көнне хәлвәфрүш тагын сарайга килде. Патша кызының бүлмәсенә кереп, үзенең килгәнлеген белдерде. Кыз аны ачык күз белән каршы алды. Бер йомыш тапкан булып чыгып китте. Егет бүлмәдә бер үзе генә калды. Кыз чыккач, ишектән тыштан бикләп алдылар. Әбелхариска хәбәр иттеләр. Аның күрсәтмәсе буенча бүлмә эченә төтен җибәрә башладылар. Хәлвәфрүш үзенең тузакка эләгүен сизеп бик борчылды. Бүлмәгә төтен тулганнан тула барды. Егетнең күзенә төтен кирип, яше ага башлады. Яш белән сөрмә дә юыла барды. Хәлвәфрүш стенадагы көзгегә барып карагач аптырап калды. Аның бер күзендә сөрмә юылып беткән дә ярты гәүдәсе күренә башлаган. Ишек буендагы кичкенә тәрәзәдән күзәтеп торучылар да бүлмәдә ярты башлы, ярты гәүдәнең йөргәнен күреп, бик куркыштылар. Әбелхарис аларга: «Сез аннан курыкмагыз. Тиздән аның бөтен гәүдәсен дә күрә башларбыз», диде. Тагын да көчлерәк төтен җибәрергә кушты. Төтен җибәрүне көчәйткәннән көчәйттеләр. Икенче күздәге сөрмә дә юылып бетте. Шулай итеп, егетнең бөтен гәүдәсе күренә башлады. Аны тотып алдылар да патша каршына алып бардылар. Патша бер юлы беренче сорау бирде: «И егет, син кем? Атаң кем? Сиңа бу кадәр хикмәтләрне өйрәткән дәрвиш кем?» Хәлвәфрүш бәләдән котылуны өмет итмәде. Мине барыбер бетерләр, мине үтерләр инде дип уйлады. Никадәр кыссалар да, Әбүгалисина турында бер сүз дә әйтмәм, аны дошманнар кулына бирмәм, диде. Патшаның һәр бер сорауына каршы тик тору белән җавап бирде. Әкбат патшай башлагач түбәндәге җырны җырлады. Башым дусар булды мәхәббәткә, тиң булмаган ярга тардым мин. Шаулап чәчәк аткан вакытымда көзге гөлдәй шиндем, сулдым мин. Сиган ярым курган капкан басты. Мин үләргә мәҗбүр буламын. Һәм лагънатлап кара язмышымны. Үлем көтеп басып торамын. Сорамагыз миннән бер нәрсә дә. Әйтә алмыйм шуннан артыкны. Вижданымны сатмыйм. Бер нигә дә. Көтә алмыйм сездән хаклыкны. Патшаның бик ачуы чыкты. Алыгыз бу явызны, кире беткән җигитне хәзер үк. Башын кисеп, канын агызыгыз, дип бирде. Ләкин Әбелхарис белән вазирләр патшага булай дип киңәш бирделәр. И бик падишаһыбыз, кызыгызның бу җигит белән булган маҗарасы бөтен дөньяга фаш булды. Әгәр сез җигитнең тотылганын халыкка белдермичә, сарайда гына башын кистерсәгез, моңа һич кем ышанмас. Патша үзенең кызын аклау өчен гынахсыз бер җегетнең башын кистергән, дип гайбәт сөйләрләр. Шуңа күрә аны башта ныклы сак астында шәһәр буенча йөртергә, бөтен халык алдында рисвай кылып, гаебен фаш итәргә, аннары гына башын кисәргә кирәк. Бөтен халыкка гыйбрәт булсын, диделәр. Патша бу киңәшкә күнде. Егетне су башына тапшырып әйтте. Бу бәдбәхетне барабан кагып, мәсхәрә кылып, шәһәр буенча йөртегез. 7 көн йөрткәннән соң шәһәр капкасына асып үтерегез. Бер атна буена гәүдәсе шунда асылынып торсын. Һәр кем күрсен, гыйбрәт алсын. Патшаның ни дәрәҗәдә көчле икәнен белсеннәр, диде. Хәлвәфрушны урам буйлап йөртергә алып чыгып киттеләр. Моны диләр, ягъни урамда кычкырып, яңа хәбәр сөйләп йөрүче кешеләр бу турыда урамнарда, мәйданнарда, базарларда кычкырып, халыкка белдереп йөрделәр. Падишах кызын интектереп, җафалап йөргән зур җинаятьче тотылды. Ул тиздән шәһәр капкасына асылачак, диделәр. Барлык урамнар халык белән тулды. Һәр кем ни булыр инде, дип көтә иде. Әбүгалисина да бу хәбәрне ишетеп урамга чыкты. Ул бер базар чатына барып утырды. Ул аяклары богауланып, төрле җазалар, мәсхәрәләүләр астында килүче хәлвәфрушны күрде. Аны бик кызганды. Хәлвәфрушкә таба карап, юлы белән бер кизәнде. Богаулар, чылбырлар өзелделәр, шалтырап куелдылар, хәлвәфруш юк булды. Сакчылар да, халык та бик аптырап калдылар. Әле анда, әле монда йөгереп, җегетне эзләп карадылар, ләкин бер җирдән дә таба алмадылар. Бу вакытта инде ул үзенең кибетендә утыра, башыннан үткәннәрне Әбүгалисинага бәйнә-бәйнә сөйли иде. Сарай һаман тынычланмады. Шушы вакыйгадан соң патша кызы кичләрен сарайдан югалып тормый башлады. Патша да бераз тынычланды. Ләкин бу озакка бармады. Хәлвәфрүш Әбүгалисинадан оялып, кыз турында оныткан кебек йөрсә дә, көннәр үткән сайын аның чыдамы бетә барды. Ул кызны өзелеп сагына, ничек кенә булса да аны тагын күрәсе килә иде. Саргайды, кипкән зәгъфран кебек булды. аша үшеден қалды. Бір күнні кешке таба ялғызы ғана бөлмеде қыз торында ойлап, өз яшларын төгіп отырғанда Әбу Ғарисина келіп кірді. Хәлвәфруш янына келіп, білмегенге салынып сұрау берді. Неге бұлай, мұңайып, жылап отырасың? Ай, хәлім ауыр, әфендім. Көзіңе иқфа сүрмесін тартып, сарайға барып қара? Хәлвәфруш өзіне түрттіріп айтқан бұл сөзге жауап бермеді. Шул келеш отыруында дәвам етті. Хәлвәфрушның хәлін көріп, Әбу Ғарисина аны бек қызғанды. Оңа ерді әмітерге ойлады. Нелердір ішләді, шул минутта қыз бүлмәге келіп кірді. Қаршында патша қызы басып тұрғанын көргәс, Хәлвәфруш шатлығынан не ішләргә білмейше, Әбу Ғарисинаның аяғына йығылды. Аннары қызының мойнына сарылды. Тілек кіші шекілі әлі күлі, әлі жылы, не әйтірге, не қылырға білмей аптырайды. Қыз да жігітіне бик юқсына, бик сағына башлаған еді. Башта бірнеше күн тынышлап тұрған кебік болса да, бұл тынышшылық аны ялықтырған еді. Олар бұл кешіні тағын бірге өткерділер. Жігіт өзін тұк тұрған үшін қызға өпкәләді. Ләкин кішілі мәхәббәт, һәм қызның иркәләу сүзләре бұл өпкәләріні бітірділәр. Аз ғына вақыт тыныш тұрған патша сарайын шушы күннен башлап тағын борчу һәм ашу басты. Патша вәзирләрен зиеп киңәш итте. Ахырда бір қарарға келділәр. Қызны киімләрін алыштырып, шәһәр буйынша алып йөрергә уйладылар. Бәлки, ул үзе килеп йөри торган йортны танып күрсәтер диделәр. Төрле үгетләр белән кызны да моңа күндерделәр. Ул атам җегет белән килешергә, мине аңа ярашергә тилидер дип уйлады. Күп көннәр йөри торгач, алар Хәлвәфруш яши торган урамга килеп керделәр. Кыз Хәлвәфрушның өен танып, сакчыларга күрсәтте. Бик тиз патшага хәбәр иттеләр. Патша йорт янына берничә сакчы куйды. Алар җегетнең өеннән күзләрендә алмадылар. Ләкин бу хәйләләр бары да Әбу Ғарисинага билгеле булды. Һәм аларга карата тиешле чаралар күрелде. Патша белән Әбелхарис һәм кораллы сакчылар шивендә очырмый Хәлвәфрушның ишеген сакларга кириштеләр. Алар бүген җинаятьчене һич шиксез тотып калачакларына ышандылар. Озак та үтмәде, кыз һавада очып килгән кебек Хәлвәфрушның өенә килеп җитте дә ишектән кереп китте. Кыз артыннан патша белән Әбелхарис та ишек кагып эчкә керделәр. Ни күзләре белән күрсеннәр, бер бүлмәдә кыз белән җегет сөйләшеп утыралар. Ә пышмакта ниндидер бер карт башын аска бүгеп уйланып утыра иде. Бу Әбу Ғарисина иде. Әбу Ғарисина Әбелхарисны таныды, ләкин танығандығын белдермәде. Үзен дә танытмаска тырышты. Әбу Ғарисина аларга күтәрелеп карады. Шул минутта өйгә кергән барлык кешеләр дә телсез калдылар. Сөйләше алмыйча аптырап киттеләр. Әбу Ғарисина Хәлвәфрушка карап, кунакларга хәлвә китер диде. Җегет бер табак хәлвә китереп куйды. Әбу Ғарисина кунакларны кыстый-кыстый ашатты. Буйрыгыз кунаклар, ашагыз диде. Кунаклар йотлыга-йотлыга хәлвә ашый башладылар. Аз гына телләре дә ачылды. Дигерәк татлы хәлвә икән диде патша. Әбу Ғарисина: «И, хүрмәтті патша, олы башығызны кеше итіп, менім үйіме келдігіз. Хәлвәмне ауыз иттігіз. Енді бір өтінішімізді тыңлағыз. Міне бұл жігіт, менім ұлым. Ол сізнің қызығызны сүйе. Қызығызды аны ярата. Біз фақирлер сізнің қызығызны сұрамақшы боламыз. Не айтырсыз?» дейді. Патшаның ашудан езі қара янып кетті. Ләкин бер сүз дә әйтмәде. Әбелхарис үзенең белгәннәреннән файдаланып, Бұларны нисек тә электрип алырга тели, ләкин берни дә эшли алмый иде. Әбу Галисинаның ачуы килде. Шушы кадәр хикмәтләр күреп тә, иткә килмәгән кешеләр белән артык сөйләшеп торуны урынсыз дип санады. Хәлвә өстендә бер шивенешеп йөри иде. Шуны тотып алды да, патша белән Әбелхарисның киемнәреннән берәр бөртек нискә җеп суырып чыгарды. Ул җепләрне шивен аягына бәйләп, шивенне тәрәзәдән очыртып җибәрде. Шивен югарыга, югарыга күтәрелде, менгән саен үсә, зурая барды. Ул зур бер кошка әверелде. Аның аягына бәйләнгән җепләр озын, юан арканга әйләнделәр. Бүлмәдәге кешеләр моны күреп истләре китеп торган арада, кинәт патша белән Әбелхарис югары күтәрелә башладылар. Алар әлеге зур кошка әверелгән шивен артыннан калын аркан белән һавага күтәрелделәр. Күтәрелгән саен тизрәк, тизрәк барып, бөтенләй күздән югалдылар. Аларга инде хәзер җир йөзе күренми башлады. Әзме күпме шулай очып баргач, алар әкренләп җиргә төшә башладылар. Бик озак төштеләр, төшә-төшә алҗып беттеләр. Ниһаят үзләрен зур бер йорт эчендә күрделәр. Аннан чыгарга ишек тапмыйча аптырадылар. Нәкъ бер тәүлек эзләп йөргәннән соң бер ишек күренде. Куркып кына ишекне ачып тышка чыксалар, дөньяда тиңе булмаган зур һәм матур бер бакча күрделәр. Анда һәр бер агач 40 төрле чәчәк ата. Һәр бер агачның башында 40 төрле тавыш белән сайрап 40 кош утыра. Аларның матур авазларына шилтирәп аккан чишмә тавышлары кушылып, табигый бер музыка барлыкка килә. Бу музыкадан колаклар рәхәтләнә, күңелгә шатлык тула. Бер никадәр вакыт бакчаны тамаша кылып йөргәннән соң, патша белән Әбелхарис бер капкага килеп җиттеләр. Капканы ачып тышка чыкканнар иде, патшаның үз сараенда булдылар. Патша белән Әбелхарис сарайда бик озак исләрен җыя алмый утырдылар. Башларыннан үткәннәрне уйлап, ни эшләргә белмичә аптырап калдылар.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез атаклы мәгърифәтче галим, язучы Каюм Насыриның Әбу Галисина әсәре буенча эшләнгән моноспектакльнең икенче өлешен тыңладыгыз. Ул Татарстан китап нәшриятендә чыккан шул исемдәге аудиокитапка нигезләнеп, мөхәррир Рөстәм Акъегет һәм Татарстан радиосы режиссеры Рамил Хидиятулла тарафыннан әзерләнгән. Моноспектакльне Татарстанның халык артисты Хәлим Җәләлов язмасында ишеттек. Әсәрнең дәвамын киләсе дүшәмбедә 11 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Классик әдәбиятыбыз үрнәкләре дигән циклдан әдәби драматик тапшыруыбыз бүгенгә шушының белән тәмам. Аны эфир өчен Раил Садри әзерләде, Гөлназ Ибраһимова алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, кадерле дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.